ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና አብ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ዘሎ አለታው ግጭታት ናአሜሪካ የሻቅላከም ዘሎ ተፈሊጡ ፖለቲካው ጥቅጥን መጥቃትን ከመራህቲ ፖለቲካ ይወርዶም ከም ዘሎ ለዓልወት ዲያኑ ፍትሕ ኬንያ ገሊጾም አሜሪካ አብ ልዕሊ ሱዳን ዘሎ ማዕቀብ ክትውስን ትሸባሸብ ፕሬዚደንት አልበሽር ድማ ናብ ዞባ ዳርፉር መብጻሕ ይገብር ኣብዚ ሓለፉ ሳምንታት ኣብ ዶባት ክልላት ሶማልያ ኢትዮጵያን ኦሮምያን ዝተገብረ ግጭት ብውሕዱ 50 ሰባት ሞይቶም 50 ሽሕ ዝኾኑ መረበቶም ገዲፎም ከም ዝተፈናቐሉ ሮይተርስ ገሊጹ ኣሎ እቲ መንቀሊቲ ግጭት ፍሉጥ እኳ እንተዘይኮነ ክልቲኦም ወገናት እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይኸሱ ኣሎ ሰብ መዚ ኦሮምያ ከም ዝብልዎ ፍሉይ ፖሊስ ፓርላማ ሶማልያ ነቲ ግጭት ጀሚሮሞ ክብሉ ከለዉ መንግስቲ ክልል ሶማልያ ኢትዮጵያ ግና ነቲ ክሲ ነፂጉን ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ኣሸባሪ ዝተኾነነ ንነፃነት ኦሮምያ ዝቃለስ ግንባር ሓርነት ኦሮምያ ዝውግን መንግስቲ ኦሮምያ ነቲ ግጭት እዩ ጀሚርዎ ኢሎም እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ክልላት ዝተኻየደ ግጭት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብ ብድሆ ኮይንዎ ከም ዘሎን እዚ ዝመፅእ ዘሎ ድሕሪ ቁሩብ እዋን ግጭት ኣብ ኦሮምያን ካልኦት ክልላትን ምስተላዕለ እዩ እታ መሓዛ ኢትዮጵያ ዝኾነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዚ ኩነታት ከም ዘሸቕላ ኒውስዊክ ፀብፂብሎ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ 2016 ንኢትዮጵያ 899 ሚልዮን ዶላር ክህባ ተማባፂዑ ነይሩ እዩ በዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ካብ ዝርከባ ሃገራት ኢትዮጵያ ካብተን ቀንዲ መሓዛ ኣሜሪካ ይገብራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ በቲ ዘጨንቕ ፀብጻባት ናይ ዓለታዊ ግጭትን ዓብዪ ምምዝባል ህዝብታትን ከም ዘሰክፎ ብትሪ ገሊጹ ኣሎ እቲ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኣሜሪካ ከም ዝስመረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግሉፅ ምርመራ ክገብርን ነቶም ነዚ ግጭት ዘበገሱ ተሓተቲ ክገብሮም ኣለዎምን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ድሕሪ እቲ ግጭት ከም ዝገለጹ ዓበይቲ መገድታትን ኣብ ዶባት ክልል ሶማልያን ኦሮምያን ዝሕልው ናይ ፌደራል ፖሊስ ክልኣኹ እዮም ብተወሳኺ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ መራሕትን ዓበይቲ ዓድን እቲ ከባቢ ከም ዘተየ ተሓቢሩ ኣሎ ኣሜሪካ ነቲ እናፀንሐ ዝጓሃር ዘሎ ዓሌታውን ክልላውን ግጭታት ኢትዮጵያ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘላ ኒውስዊክ ዝፀብፀበ ኮይኑ እቲ ናይ ኣሜሪካ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መግለፂኡ ኢትዮጵያ ከም ድልድልትን ዝበለፀትን ዲሞክራሲያዊት ሃገር ኮይና ክትቅፅል ክፉትን ንኩሉ ዘሳትፍ ፖለቲካዊ ኩነታት ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ክረአ ኣለዎ ዓብዪ ግሉፅነትን መንግስቲ ንትካላት ፍትሕን ዲሞክራሲን ከጠናኽርን ኣለዎ ኢሉ ኬንያ ዳግም ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምግባር ኣብቲ ሸባሸበሉ ዘላ እዋን ደያኑ ኬንያ ፖለቲካዊ መጥቃዕቲ ይወርዶም ከም ዘለዉ ይኸሱ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ደገፍቱን ኣብ ልዕሊ ትካላት ፍትሕን ደያኑን ጫካዊ መጥቃዕቲ የውርዱ ኣለዉ ብምባል ናይ ኬንያ ላዕለዎት ደያኑ ኮኒኖም እዚ ዝመፅእ ዘሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተገብረ ምርጫ ጌጋታት ነይርዎ ኢሉ ነቲ ውፅኢት ምስ ሰረዘ እዩ ኮሚሽን ኣገልግሎት ፍትሒ ኬንያ ብዛዕባ እቲ በቲ ፕረዚደንት ይኹን ሰዓብቱ ኣብ ልዕሊ መስርሕ ቤት ፍርድን ላዕለዎት ደያኑን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ፀቓጢ ኣቋናፃቢ ኮነ ኢልካ ንምድሃልን ንምፍራሕ ፍትሕን ዝግበር ዘሎ እዩ ኢሉ ላዕለዋይ ዳኛ ፍትሒ ዴቪድ ማራጋ ከም ዝገለጾ ላዕለዎት መራሕቲ ፖለቲካ ነቲ ፍትሓዊ ኣካል ከጉድልዎ ትምህርቲ ክህብዎን ምዃኖም ፈኪሮም ኣለዉ ኢሉ ከም ዝፍለጥ እቲ ኣብቲ ምርጫ ተዓዊቱ ዝተባህለ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ እቲ ምርጫ ክስረዝ ቤት ፍርዲ ምስ ወሰነ ነቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ድርባያትን ፍንፉናትን ኢሉ ፀሪፍዎም ነይሩ እዩ ፀገምና ክንፈትሕ ኣለና እዞም ደያኑ እዚኣቶም ብወፃእተኛታት ተኸፊሎም ዝዓዩ እዮም ብምባል እውን ኣዋሪድዎም እዩ ድሕሪ ውሳነ ቤት ፍርዲ ግና ህዝቢ ኬንያን ዓለምን ንተባዕ ውሳነ ሚስተር ማራጋን ብፆቱን ኣጣቂዕሎም እዩ እቲ ካልኣይ ምርጫ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ዝግበር ኮይኑ ብሰሉስ ደገፍቲ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ኣፍ ደገ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተረኺቦም ተቃውሞ ኣንጻር ቤት ፍርዲ ዝገበሩ ክኾኑ ከለዉ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ተጠቒሙ ክብትኖም ፈቲኑ ደያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሓላፊ ፖሊስ ድሕነትና ክሕሉ ኣይከኣለን ብምባል ወቂሶም ኣለዉ እቲ መግለፂ እቶም ደያኑ ከም ዘብርሆ ነቲ ሕገ መንግስቲ ንምዕቃብ ክሳብ መወዳእታ ሂወቶም ካሕልፉ ድልዋት ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ ፖሊስ ነዚ ክሲ ኣሉታ መልሲ ዝሃበሉ ክኸውን ከሎ ሚስተር ኬንያታ ነቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ተቐቢሉ ነቲ እዞም ድያኑ ዝኸስዎ ዘለዉ ክሲ መልሲ ከይሃበ ናይ ምረፁኒ ጎስጓሱ ኣፅዒቑ ይርከብ አሜሪካ አብለዕለ ሱዳን ማዕቀብ ክትውስን ማዕልታት ኣብ ዝተርፎ ዘሎ እዋን ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልበሽር ናብ ደርፉር በፂሑ ሮይተርስ ከም ዝፀብፀቦ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልበሽር ኣሜሪካ ኣብለዕለ ሱዳን ዘንበረቶ 20 ዓመታት ኣቁፂሩ ዘሎ ማዕቀብ እንተተላዕለ ካብ ዝብል ብሰሉስ ናብቲ ብኩና ዝተሓመሰ ዞባ ዳርፉር በፂሑ ኣሎ ሱዳን ነቲ ተዋሂብዋ ዘሎ ቅድመ ኩነታት ከም ነቲ ግጭት ምፍታሕን ሰብኣዊ መሰላት ምኽባርን ንኸተማልእ ግዜ ንኽወሃባ ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ማዕቀብ ንሰለስተ ወርሒ ክሳብ ጥቅምቲ 12 ኣናዊሕዎ እዩ ኣብ ዳርፉር ኣብ 2003 ዓረብ ብዘይኮኑ ኣንጻር መንግስቲ ሱዳን ተላዒሎም ኩናት ክግበር ጸኒሕ እዩ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዓቃብ ሰላም ድማ ብስም ዩኤን ኣሚትስ ኣብቲ ዞባ ተዋፊሮም ይርከቡ ብተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ 2011 ደቡብ ሱዳን ነፃነታ ምስ ኣወጀት ኣብ ደቡባዊ ኮርዶፋንን ዞባ ናይልን ዕጡቋት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ተላዒሎም እዮም ኣብ 2016 ናይ ሓፂር እዋን ስምምዕ ሰላም ሱዳን ምስ ፈረመት ኣብ ኮርዶፋንን ኒልን እቲ ኩናት ዝግ እንተበለኳ እቲ ናይ ደርፉር ኣይዓረፈን ዘሎ ኣብቲ ዞባ ተረኺቡ ፕረዚደንት ዑመር ኣልባሽር ከም ዝገለጾ ምዕባለ ድሕሪ ጸጥታ እዩ ዝመጽእ ጸጥታ ዳርፉር ይመጽ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን ኣጽዋር ኣብ ኢድ ናይቲ ክፍለ ግዝኣት ሓይልታት እዩ ዘሎ ኢሉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ካብ ስልጣኑ ቅድሚ ምስንባቱ ገለገለ ሕድገታት ኣብቲ ዝጸንሐ ማዕቀብ ገይሩ ነይሩ እዩ እዚ ዝኾነሉ ሱዳን ምስ ኣሜሪካ ኮይና ኣንጻር ኣሸበርቲ ክትስለፍ ንምግባራ እዩ ነቲ ኣልበሽር ኣብ ዳርፉር ዝገበሮ ናይ 2 መዓልቲ ምብጻሕ ኩናት ኣብ ዳርፉር ዓሪፍ እዩ ኢልካ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ጌጋ ስእሊ ንምሃብ ዝዓለመይ ብምባል ውሃብ ቃል ናይ ዳርፉር ምንቅስቓስ ፍትሕን ማዕርነትን ገብርኤል ቤላል ገሊጹ ሚስተር ቤላል ንሮይተርስ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ምብጻሕ በሽር ናብ ዳርፉር ብህዝቢ ዳርፉር ተቐባልነት ዘይረኽበሉ ምኽንያት እቲ ኣብቲ ዞባ ዝተገብረ ምጽናት ዓሌት ብቐጥታ ትእዛዝ ዑመር ኣልበሽር ስለ ዝኾነ ኢሉ ባር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ ይራኸበና ሰላም ቅናየ SBS. 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 SBS.